Slovenské diecézy a eparchie dnes na Sviatok Svätej Rodiny ukončili jubilejný rok 2025. Dostupnosť bývania na Slovensku sa zhoršila, ceny porastú aj v budúcom roku. Volodymyr Zelenský pricestoval na Floridu na rokovanie s Donaldom Trumpom o pláne na ukončenie vojny. Má ale svoje hranice.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešnú poslednú nedeľu tohto roka vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Dnes sa v súlade s bulou o vyhlásení jubilea pápeža Františka končí jubilejný rok v partikulárnych cirkvách. Slovenské diecézy a eparchie tak dnes na Sviatok Svätej Rodiny ukončili jubilejný rok 2025. Bolo to spojené so slávením svätých omší alebo svätých liturgií za účasti biskupov. Ukončenie bolo vyvrcholením celoročného duchovného putovania veriacich, ktorí počas neho mali možnosť čerpať z bohatstva jubilejných milostí, odpustkov a spoločných liturgických slávení. V katedrále svätej Alžbety v Košiciach bola pri tejto príležitosti slávnostná svätá omša. Predsedal jej košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a mnohí kňazi arcidiecézy. Viac informácií prináša Martin Ďurčo.
Jubilejný rok bol v košickej arcidiecéze plný slávnosti a mimoriadnych duchovných podujatí. Bola by však chyba zostať iba pri spomienkach, ako upozornil vo svojej homílii arcibiskup Bernard Bober, keď prepojil Sviatok Svätej Rodiny s končiacim jubileom.
Po skončení každého jubilea, po každej slávnosti nastupuje každodennosť a všednosť, ktorá tvorí podstatnú časť nášho života. Nazaretská rodina je veľkou inšpiráciou práve pre toto obdobie každodennosti. Svätá rodina nám dnes chce povedať, že aj naše rodiny dnes potrebujú znovu vychovávať a ponúkať dobrého človeka.
Slávnostné ukončenie jubilejného roka pripadlo v Košiciach na jedno významné jubileum. Pripomenul ho dekan a farár Alan Tomáš.
Dnes, keď uzatvárame tento jubilejný rok, osobitne sa chceme modliť aj za vás, otec arcibiskup, pretože práve dnes aj vy si pripomínate jubileum 33 rokov od vášho menovania za pomocného košického biskupa. Stalo sa tak 28. decembra 1992. Pápež Ján Pavol II. Vás poveril touto službou.
Jubilejný rok 2025 priniesol Košickej arcidiecéze množstvo slávností a duchovných podujatí, ktoré spojili spoločenstvo veriacich. Ukázal, že cirkev je živé spoločenstvo, ktoré prináša nádej, milosrdenstvo a službu do každodenného života.
Jubilejný rok dnes završili aj v Banskobystrickej diecéze. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorú sme vám priniesli aj v priamom prenose. Sumarizuje Pavol Jurčaga.
Svetú omšu v jubilejnom chráme za účasti veriacich celej diecézy celebroval diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý na úvod svätej omše povedal:
Spoločne sme prežili tento rok. Ako jeden ľud sme prednášali svoje chvály, vzdávania a vďaky a zároveň prosby Bohu v spojení s chorými, starými, väznenými a chudobnými, ktorí často nemajú hlas pred svetom.
V homílii hlavný celebrant poukázal na význam rodiny v cirkvi a v spoločnosti, poďakoval rodičom, starým rodičom, ale aj mladým za ich svedectvo viery.
Naše putovanie nekončí ukončením svätého roka 2025. Život ide ďalej. Čím viac a vernejšie budeme putovať po Pánovej ceste, tým lepšie. Všetci spolu kráčajme za Kristom, ktorý je prameňom šťastného života. Nech nás inšpiruje príklad a príbeh svätej rodiny, Panny Márie, svätého Jozefa, mudrcov aj pastierov.
Na záver svätej omše veriaci spoločne zaspievali Te Deum a biskup Marián Chovanec udelil pápežské požehnanie s úplnými odpustkami.
Na príhovor a pre zásluhy preblahoslavenej Panny Márie, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, nech vám udelí všemohúci a milosrdný Boh čas pravého a plodného pokánia, kajúce srdce a nápravu života a vytrvalosť v dobrých skutkoch, Nech vám odpustí vaše hriechy a privedie vás do večného života.
Kardinál James Harvey, arcikňaz baziliky svätého Pavla za hradbami v Ríme, dnes predsedal eucharistickej koncelebrácii spojenej s obradom zatvorenia svätej brány. V homílii povedal, že kresťanská nádej neignoruje vojny, krízy, nespravodlivosti a zmetok, ktoré dnes svet zažíva. Svätá brána baziliky svätého Pavla za hradbami bola treťou z pápežských bazilík, ktoré boli uzatvorené. V sobotu ráno prišla na rad bazilika svätého Jána v Lateráne. Pápež Leo XIV. Zatvorí svätú bránu baziliky svätého Petra 6. januára na slávnosť zjavenia Pána. V žilinskej diecéze bol záver jubilejného roka spojený s jubileom mladých manželov a rodín. Pri príležitosti Sviatku Svätej Rodiny boli dnes pozvaní na špeciálne slávenie svätej omše v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, po ktorej bolo spoločné agapé. Špeciálne slávenia pre mladé rodiny boli aj vo viacerých farnostiach diecézy, informuje Julia Kavecká.
Jubileum rodín a manželov bolo v žilinskej diecéze už skôr počas jubilejného roka. Dnes boli pozvaní na spoločné slávenie špeciálne mladé rodiny, vysvetľuje riaditeľ sekcie pre rodinu žilinskej diecézy Roman Seko.
Prišiel na pastoračnej rade taký podnet a túžba, aby sme trošku dostali do pozornosti mladé rodiny, ktoré sa brali sobášili v uplynulých 5 až 10 rokoch. Takže to je taký stredovod v žilinskej diecéze toho dnešného slávenia.
Slávnostnú svätú omšu v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline slávil pre mladé rodiny žilinský biskup Tomáš Galis. Povzbudil ich, aby mali svoj pohľad upretý do budúcnosti, aby ju budovali deň za dňom s Božou milosťou.
Keď oni dobre vyštartujú, tak potom to požehnanie ide. Tak napriek všetkému, lebo aj tá nazaretská rodina musela tiež aj utíkať do Egypta, prežívať rôzne strasti a všelijaké nepriateľstvá, ktoré boli. Ale cez to všetko je napísané, že Ježiš rástol v Božej milosti a Božia múdrosť bola s ním. Takže aj cez tie naše rodiny alebo v našich rodinách dieťa je darom. A to znamená, že to Božie sa práve cez tie deti rozvíja, čo si my možno tak málo ako si uvedomujeme, že toto je podstatné. Hej? To dieťa, že je dar, že ho prijímame ako dar, lebo v ňom je Boh.
Počas omše mali manželia jedinečnú možnosť obnoviť svoj manželský sľub. Po nej sa rodiny stretli s biskupom na spoločnom obede. Slávenie jubilea mladých manželov a rodín sa konalo aj vo viacerých farnostiach diecezy. Program zahŕňal sväté omše, programy pre manželov, spoločné agápe a niekde aj špeciálne stretnutia a večere pre novomanželov.
Pápež Leo XIV. Poslal na Ukrajinu 100 000 instantných polievok. Pomoc ide do oblastí blízko frontu a bude distribuovaná ľuďom, ktorí to potrebujú. Svätý Otec však prostredníctvom pápežského almužníka poslal pred Vianocami dary do viacerých krajín. V Paríži sa dnes začína 48. európske stretnutie mladých organizovaného komunitou TZE. Stretnutie sa koná v osobitnom cirkevnom kontexte na konci jubilejného roka a v čase pripomienky 1700. výročia Nicejského koncilu. Účastníkom poslal pozdrav aj pápež Leo XIV. Povzbudzuje v ňom mladých Európanov, aby sa nebáli otázok, ktoré nosia v srdci a aby sa stali pútnikmi dôvery, tvorcami pokoja a zmierenia. Vyzdvihuje význam modlitby, pohostinnosti a ekumenického svedectva v čase, ktorý je poznačený konfliktmi a neistotou.
Domáce spravodajstvo.
Ceny nehnuteľností na Slovensku v roku 2025 rástli niekde aj o 10 až 15%. Dostupnosť bývania sa zhoršila, ponuka zostávala nízka, no dopyt sa výrazne zvýšil, najmä vo väčších mestách. Informovala o tom riaditeľka Fingo Recloud Roberta Mecková.
Ceny nehnuteľnosti rástli naprieč celým Slovenskom, v niektorých lokalitách aj o 10 až 15%. Ponuka zostávala nízka, no dopyt sa výrazne zvýšil, a to najmä vo väčších mestách. Nehnuteľnosti v dobrom technickom stave sa predávali rýchlo a často bez výraznejšieho vyjednávania. Ceny rástli rýchlejšie než mzdy a reálna šanca kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť bola pre mnohých ešte nižšia než v minulosti. Hypotéky síce mierne zlacneli, no stále sú drahšie než pred obdobím rastu sadzieb. Zaznamenali sme, že sa na trh vrátila časť kupujúcich, ktorí v rokoch 2023 a 2024 rozhodnutie o kúpe odložili.
Výstavba nových bytov bola podľa nej v roku 2025 mimoriadne slabá. Počet povolených aj rozostavaných bytov bol najnižší za posledných 10 rokov. Developeri odkladali projekty pre vysoké stavebné náklady, drahé úvery a ekonomickú neistotu, pričom časť projektov sa spomalila alebo zastavila ešte pred štartom.
Postupne sa začali vracať na trh záujemcovia o investičné nehnuteľnosti, hoci časť developerských projektov zostala pre vysoké náklady a celkovú neistotu odložená. V roku 2026 sa očakáva pokračovanie rastu cien, no už miernejším tempom než v roku 2025. Byty v dobrých lokalitách môžu zdražieť približne o 3 až 6%, novostavby o 5 až 8%, keďže výstavba zostáva stále poddimenzovaná a dopyt pretrváva. Ceny starších nehnuteľností a domov či bytov v menej atraktívnych lokalitách budú pravdepodobne stagnovať.
Roberta Mecková tiež dodáva, že úroky na hypotékach stále nie sú tam, kde boli pred pár rokmi a ponuka pre nájmov nehnuteľností zostáva slabá.
Krátko z domova.
Predčasné parlamentné voľby sa nedajú úplne vylúčiť, ale je to veľmi málo pravdepodobný scenár. Uviedol to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. SNS podľa neho konštruktívne a vecne kritizuje niektoré návrhy aj koaličných partnerov, no zdôrazňuje, že nepovalí túto vládu. Ani poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka podľa Michelka nebudú blokovať parlament. Huliak podľa neho určite nechce, aby táto vládna koalícia skončila. Úspešnosť organizácií Ministerstva kultúry, záujem o predstavenia, výstavy aj ponuku knižníc je tou najlepšou odpoveďou na často nevyberavú kritiku a dehonestujúce vyjadrenia o nefungujúcej či upadajúcej kultúre na Slovensku. Zdôraznila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá v súvislosti s podporou kultúrnych organizácií hovorí o zámere predložiť návrh zákona o sponzoringu. Minister vnútra Matúš Šuta Ježtok žije v úplne inej realite ako občania Slovenska. Vysmieva sa im štatistikami, v ktorých tvrdí, že je všetko v poriadku. Kriminalita sa pritom zvyšuje a bezpečnosť ľudí klesá. V reakcii na ministrom prezentované štatistiky o personálnom stave polície to vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady Roman Mikulec. Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu dôjde v budúcom roku, očakáva vyše 50% respondentov. Opačný názor má 38% opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra. Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlásil voľbu kandidáta na rektora univerzity pre funkčné obdobie rokov 2026 až 2030. Informuje o tom univerzita na webe aj sociálnej sieti. Lehota na podávanie návrhov uchádzačovo kandidáta na rektora UMB začala plynúť dňom zverejnenia uznesenia na univerzitnom webovom sídle a skončí sa 31. marca 2026. Tento rok sa podarilo prijať v rámci ministerstva práce veľa kľúčových zmien a opatrení, od reformy financovania sociálnych služieb cez podporné opatrenia na trhu práce až po odstránenie 20-ročnej diskriminácie matiek, ktoré mali z dôvodu starostlivosti o deti na materskej a rodičovskej dovolenke nižšie dôchodky. Takto zhodnotil rok činnosti rezortu práce jeho rezortný šéf Erik Tomáš.
Teším sa, že sme do konca roka schválili aj reformu financovania sociálnych služieb. Je to obrovská reforma, ktorá bude vlastne ako keby novou etapou v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Po novom už budeme poskytovať jeden príspevok na odkázanosť a ten príspevok vlastne dostane priamo odkázaná osoba a ona sa rozhodne, ako ho použije. Či ho použije na opatrovanie doma, v domácom prostredí svojimi príbuznými alebo blízkymi osobami, alebo či ho použije na tzv. Domácu opatrovateľskú službu, čo je tiež opatrovanie v domácom prostredí, ale profesionálnym terénnym pracovníkom alebo na ambulantné služby. Samozrejme, táto reforma prináša aj ďalšie výhody nielen pre odkázaných ľudí, ale aj pre tých, ktorí sa o nich starajú.
Tento rok sa podarilo v sociálnej oblasti okrem toho odstrániť aj diskrimináciu matiek senioriek v rámci dôchodkov, či zjednotiť posudkovú činnosť. Opozičná poslankyňa Simona Petrik však kritizuje rezort a tvrdí, že reforma financovania sociálnych služieb mohla byť ambicioznejšia.
Dobrá vec, ktorá sa podarila, je ukončenie takmer 20-ročnej diskriminácie pri dôchodkoch pre ženy. Som rada, že ministerstvo sa inšpirovalo a že prišlo dokonca ešte aj s tým, že vlastne bude prepočítavať dôchodky až 20 rokov dozadu, až do roku 2024. Jediná výhrada, ktorú tam máme a je z môjho pohľadu dôležitá a treba ju pomenovať, je, že pán minister povedal, že dáva 5 rokov sociálnej poisťovni na to, aby ich prepočítala. Z môjho pohľadu naozaj nie je potrebné takéto dlhé časové obdobie, pretože sociálna poisťovňa je veľký aparát, ktorý je zvyknutý prepočítavať rôzne typy dôchodkov od predčasných cez invalidné, cez zahraničné dôchodky. Takže oni ten softvér už majú. Nemyslím si, že bude, že je potrebné sa rok na to pripravovať a ďalšie 4 alebo 5 rokov to prepočítavať.
Najurgentnejšie by sa mali podľa nej v budúcom roku riešiť fiktívne živnosti, pomoc pre jednorodičov či nedostupnosť domovov sociálnych služieb. Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že aj odborníci na globálnom vzdelávacom fóre OECD tento krok vyhodnotili ako správny.
Pretože máme regióny na Slovensku, kde ak budete mať rovnakú nominálnu mzdu, tak vy nežijete rovnakú úroveň kvality vášho života. Pretože ak máte niekde len 60% nákladov za ten istý byt, ako niekde inde, tak si dovolíte kúpiť viac ako ten, kto ho má drahší. Takže my sme týmito kompenzačnými príspevkami sa snažili pomôcť v tomto prípade takým lokalitám, ako je Bratislava, Trnava, Košice, kde tie náklady na život sú oveľa vyššie a za rovnakú mzdu si tým pádom dovolíte kúpiť menej, pretože musíte mať nejaké základy, ktoré si musíte zaplatiť, a to je bývanie hlavne.
Pripomenul tiež, že od januára sa platy všetkých zamestnancov v školstve zvýšia o ďalších 7%. Rovnaké zvýšenie platilo aj od septembra, a to aj napriek konsolidácii verejných financií. Podľa ministra tým vláda a rezort školstva ukázali, že im záleží na vzdelávaní.
Čo sa týka nejakého automatu, áno, máme nejakú dohodu, že v roku 2026 by sme mali prísť návrhom. Jednak súčasťou by mal byť aj kompenzačný príspevok, aj to, na čo by to malo byť naviazané, s akými pravidlami. Možno sa nám nepodarí okamžite nabehnúť na tú úroveň cieľovú, ktorú potrebujeme dostať, a bude to trvať možno 2-3 roky, ale chceme s tým prísť. A znova poviem, školstvo je jedinou oblasťou, jedinou na Slovensku, ktorá dokáže priniesť ekonomický rast.
Minister zároveň zdôraznil, že tempo zmien je potrebné udržať, aby sa Slovensko priblížilo k platovej úrovni porovnateľnej s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. Tak je podľa neho šanca udržať kvalitu vzdelávania a zatraktívniť povolanie učiteľa.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už pricestoval na letisko v americkom Miami. Jeho schôdzka s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom je naplánovaná na 19. hodinu a nadväzuje na sériu rokovaní z posledných týždňov. Spornou otázkou zostáva kontrola Donbasu. Ukrajinský prezident sa cestou na Floridu stretol v Halifaxe s kanadským premiérom Markom Carneym, podľa ktorého si mier na Ukrajine vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho. Po tomto stretnutí Zelenský telefonicky hovoril aj s európskymi lídrami. Videohovor na jeho žiadosť zorganizoval nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý uviedol, že Zelenský má plnú podporu európskych lídrov a Kanady. Zúčastnila sa na ňom aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a predseda Európskej rady Antonio Košta. Podrobnejšie informácie má Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa dnes so svojím americkým náprotivkom stretne v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Hlavy štátov sa budú snažiť dosiahnuť dohodu na tzv. Americkom mierovom pláne, ktorý by ukončil takmer 4 roky trvajúcu plnú ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Podľa BBC je stretnutie oboch prezidentov znakom významného pokroku v rozhovoroch. Trump už predtým uviedol, že sa so Zelenským stretne, iba ak bude mať pocit, že dohoda je blízko. Zelenský zas povedal, že Trumpov plán bol schválený z 90%, no nechcel oznámiť, či sa na stretnutí bude podpisovať dohoda. Vyhlásil, že počas rokovaní s Trumpom Kyjev nepríjme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Uviedol, že aj dnes existujú pre Ukrajinu a ukrajinský ľud isté hranice. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Donetskej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Zelenský však poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok. Prezident plánuje s Trumpom diskutovať o 20-bodovom návrhu možného mierového plánu, ktorý predstavil začiatkom tohto týždňa. V prípade prímeria sú podľa neho najdôležitejšie bezpečnostné záruky. Zdôraznil tiež, že Ukrajina potrebuje ochranu pred potenciálnym obnovením ruských útokov. Ukrajinská hlava štátu takisto uviedla, že bude naliehať na Trumpa, aby USA poskytli Kievu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, aby krajina mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky. Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách. Líder takisto privítal rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú podporu vo forme pôžičiek, no povedal, že stále existujú finančné medzery. Zelenský má v úmysle diskutovať so šéfom Bieleho domu aj o investíciách do povojnovej obnovy Ukrajiny. Takéto úsilie by si podľa neho vyžadovalo vytvorenie špeciálnych fondov a celkové financovanie by dosahovalo výšku približne 800 miliard dolárov. Doplnil, že zatiaľ, čo na Ukrajine prebiehajú nepretržite operácie na ochranu životov a obnovenie dodávok elektrickej energie, je rovnako dôležité, aby sa naďalej uplatňovali sankcie proti Rusku. Táto prezidentská schôdzka nadväzuje na víkendové rokovania na Floride medzi Trumpovými poradcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom a hlavnými vyjednávačmi z Ruska i Ukrajiny. Hlavným sporným bodom je okrem iného požiadavka Ruska, aby v rámci akejkoľvek dohody kontrolovalo celý Donbas.
Krátko zo sveta.
Maďarsko v budúcom roku nepríjme jediného migranta a nezaplatí ani jeden forint z peňazí daňových poplatníkov na ich ubytovanie. Dnes to na sociálnej sieti Facebook vyhlásil minister zahraničných vecí Peter Szijjártó, ktorý odmietol pravidlá Európskej únie v oblasti azylu a migrácie. Čína je ochotná poskytnúť Kambodži humanitárnu pomoc pre ľudí vysídlených v dôsledku nedávnych pohraničných bojov s Tajskom. Dnes to oznámil minister zahraničných vecí Wang Yi po stretnutí so svojím kambodžským náprotivkom Prakom Sokhonom na juhozápade Číny. Rusko v noci na dnes pokračovalo v útokoch na Ukrajinu, a to necelý deň po rozsiahlom útoku na Kyjev. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že ruské sily vyslali 48 dronov, z toho 30 zneškodnila. Charkovská polícia hlási troch zranených. V Kosove sa dnes konajú parlamentné voľby, druhé v tomto roku. V hlasovaní z 9. februára zvíťazila strana sebaurčenie premiéra Albina Kurtiho, ktorému sa však nepodarilo zostaviť vládu. Jeho strana však zostáva jasným favoritom na víťazstvo aj v dnešných predčasných voľbách. Bezpečnostná rada OSN zajtra mimoriadne zasadne a bude diskutovať o rozhodnutí Izraela, ktorý ako prvá krajina na svete oficiálne uznal odštiepenecký región Somaliland za nezávislý štát. Rozhodnutie Izraela formálne uznať nezávislosť odštiepeneckého regiónu Somaliland predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu regiónu aj sveta. Počas dnešného mimoriadneho zasadnutia parlamentu to vyhlásil somálsky prezident Hassan Sheikh Muhammad. Silné výchrice súžovali v Poľsku včera a dnes najmä oblasť pobrežia Baltského mora okolo mesta Gdaňsk. Podľa poľských médií boli hasiči v celej krajine v nasadení hlavne v dôsledku popadaných stromov. Vydané boli aj výstrahy pred povodňami. Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová. Oznámila to dnes jej nadácia. Hold francúzskej herečke dnes vzdal francúzsky prezident Emmanuel Macron aj mnohé osobnosti a organizácie. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v A-skupine v St. Paul zdolali Nemecko 4-1 a urobili dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále. Hetrikom ich nasmeroval za triumfom Tomáš Chrenko.
Tak určite to bol ťažký zápas, Nemci sú dobrý súper, ale ja som hrdý na chlánov, že ako sme to odbojovali a odmakali až do konca. No, tak už som to zažil, že to bolo také iné, ale bez spoluhráčov by som ho určite nestrelil. Stávať na tomto výkone, čo sme predvedli, a ísť do každého zápasu na 100%, lebo každý zápas začína od 0-0.
Veľkou oporou slovenského tímu bol aj brankár Michal Prádel, ktorý zneškodnil 34 striel. Zverenci trénera Petra Frühaufa tak majú po dvoch stretnutiach na konte 3 body. Nemci zostávajú bez bodu. Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na útorok, kedy vyzvú rovesníkov z USA. Hokejisti Spojených štátov zvíťazili v noci na dnes na Švajčiarskom tesne 2-1 v slovenskej A skupine na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Organizátori podujatia si tak ako prvý prvý zaistili účasť vo štvrťfinále. Americký hokejista Cole Hudson nedohral na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov z duel so Švajčiarskom po zásahu pukom do hlavy. 19-ročného obrancu odnášali na nosidlách, napokon ho po vyšetreniach prepustili z nemocnice. Dnes o 15.00 sa rozohral prvý zápas 33. kola hokejovej Tipsport ligy. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom zápase Tipsport ligy za sebou a potvrdili pozíciu lídra tabuľky. V dnešnom stretnutí 33. kola zdolali na domácom ľade hráčov Zvolena 6-2. Brinziari prehrali už štvrtý z ostatných piatich duelov a klesli na 10. miesto. V ďalších zápasoch aktuálne Michalovce vyhrávajú nad Spišskou Novou Sou 3-1, Dukla Trenčín vyhráva po prvej tretine nad Nitrou 1-0, Banská Bystrica zatiaľ so Žilinou bezgólovo 0-0 a Košice vyhrávajú v prvej tretine zatiaľ 2-0. O 18.00 sa rozohrá zápas medzi Liptovským Mikulášom a Prešovom. Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na dnes v NHL doma nad Nashvillem 3-2. Slovenský útočník v drese domácich Dalibor Dvorský si pripísal asistenciu. Buffalo natiahlo víťaznú sériu na 8 zápasov, Colorado zvíťazilo 7-krát za sebou. Slovenský hokejista Erik Černák v službách Tampa Bay nenastúpil na dnešný zápas na ľade Floridy a pre zranenie ruky vynechal 16. duel NHL za sebou. Obranca Lightning sa však objavil na ľade na rannom rozkorčuľovaní, čo by mohlo znamenať, že sa čoskoro vráti do zostavy. Slovenský hokejista Martin Mišiak prispel v zámorskej nižšej súťaži AHL dvoma asistenciami k triumfu Rockfordu Ice Hawks nad Texasom Stars 8-4. Pre 21-ročného útočníka to bol premiérový viacbodový zápas v tejto súťaži. Okrem toho v stretnutí zaznamenal 2 plusové body. Norský bežec na lyžiach Johannes Hovslot Klebo a jeho krajanka Kristin Stavas z Kitstatová sa stali víťazmi úvodnej etapy Tour de Ski, keď triumfovali v dnešných šprintoch voľnou technikou v talianskom Dobiaku. Z dvojice Slovákov bol lepší Peter Hinz, ktorý obsadil v kvalifikácii 72. miesto. Jáchym Cenek figuroval na 95. priečke. Futbalisti londýnskeho Arsenalu sa udržali na čele tabuľky anglickej Premier League o 2 body pred Manchesterom City. Vo včerajšom dueli 18. kola na domácej pôde zdolali Brighton 2-1. Zverenci Mikea Artetu tak naprieč všetkými súťažiami ťahajú sériu 5 výhier. Čajky naopak v 5 dueloch za sebou nezvíťazili. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka vychytal čisté konto pri bezgólovej remíze s Evertonom v drese Burnley, ktoré ťahá sériu 9 stretnutí v Premier League bez umého bodového zisku. Liverpool zdolal Wolverhampton 2-1 a vo všetkých súťažiach ťahá sériu 4 víťazstiev a 7 zápasov bez prehry. Manchester City zvíťazil na pôde Nottinghamu Forest 2-1. Basketbalisti Patrioti Levice zdolali Nitru Blues Wings 97-71 na domácej palubovke vo včerajšom šlágri 15. kola Typos SBL. V súboji prvého s druhým sa za domácich zaskvel 28 bodmi Ricky McGill.
Počasie.
Aké počasie prinesie posledný pondelok tohto roka, povie Peter Jurčovič.
Pondelok ešte by malo byť celku pekne, lebo studený front odíde a ešte druhý tu nebude, takže medzi nimi sa oblačnosť zmenší. Ešte stále môžeme hovoriť o pásme vyššieho tlaku, ktorý bude udržiavať takéto celku pekné, ale studené počasie. To znamená, že v pondelok ráno už v horských dolinách aj pod minus 10 a na juhu minus 3, minus 5, takže už na celom území by to malo byť mrazivé. A potom cez deň, tak juh ešte stále by to malo ísť nad nulu aj ten pondelok, čiže tak 0 plus 4 plus 5. Sever samozrejme už bude mať celodenný mraz, aspoň tak do minus 4, ak nie aj minus 5. No a vietor, ten bude stále riadne fúkať a pri tých teplotách a pod nulou, tak to bude dosť kruté, pretože narazy vetra by mali dosahovať 60-70 km za hodinu. Na hrebeňoch Tatier už teraz sú 100 km nárazy, to by tam všetko malo pokračovať, takže pondelok taký dosť divoký.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Moje svedectvo s redaktorkou Andreou Čelkovou. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri ďalšom programe Rádia Lumen vám želá technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Tento priamy